Мемлекет башысы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы кеңесінің төрағасы Серік Аханов пен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы Әнуар Сәйденовті қабылдап, банкерлердің алдына үш міндет қойды. Экономиканы несиелендіруді ұлғайту, индустрияландыру және инновациялар саласындағы жобаларды қаржыландыруды жалғастыру, шағын және орта бизнесті несиелендіруді тоқтатпау. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Хабарларға қарағанда Обама конгрессмен Рам Эммануэльге Ақ үйдегі қызметкерлердің басшысы лауазымын ұсынған. Чикаголық Эммануэль бұрынғы президент Билл Клинтонның билігі кезінде әкімшіліктің кеңесшісі болып жұмыс істеген. АҚШ сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтты. Дей тұрғанмен, ел билігі кейбір сайлау бекеттеріндегі дауыс беру құпиялылығын жақсартуы тиіс деп кеңес берілген ол құжатта. Сондай-ақ бір орталыққа қаратылмаған АҚШ-тағы сайлау жүйесінде қарама-қайшылықтар да кездесуде делінген аталған мәлімдемеде. Гуантанамодан соңғы қазақ тұтқын босатылды. Толқын Керім Бакиевтің Қазақстанға қайтарылғанын айта келіп, ол жерде басқа тұтқын қазақ қалған жоқ, деді АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Толқын 2001 жылдың қазанында Ауғанстанда тұтқындалған екен. АҚШ-тың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болған көрінеді. Қырғыз парламенті жаңа заң қабылдады. Бейсенбі күні мақұлданған бұл заң бойынша ел үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Діни ұйымдар қаржылық жағдайларымен ел билігін ашық таныстырып отыруға міндетті. Жеке жағдайда білім беруге және көпшілік орындарда діни кітаптар таратуға осы заңмен тыйым салынады. Діни бағдарламалар мектеп бағдарламаларына енгізілмекші. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Ресей ресмилерінің айтуынша, ол екі азамат ресей жастарының пышақтауынан қаза болған. Сондай-ақ Түркменстан елшілігінің айтуынша, елшілік қызметкері сейсенбіде жасалған шабуылдан жараланып, ауруханаға түсті. НАТО Ресейдің зымырандық жоспарына алаңдаулы. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтықтағы зымырандарды Калининградқа орнататындарын сәрсенбіде айтқан болатын. Аталған қадам АҚШ-тың Еуропа елдеріне зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына жауап ретінде жасалуда, деген еді Медведев. Калининградты Еуропа одағына мүше елдер қоршап тұр. Ирак АҚШ келісіміне алғашқы өзгерістер енгізілді. Құрама Штаттар өз әскерінің Иракта 2008 жылдан кейін тұруына арналған келісімшарт жобасын Иракпен ақылдасуда. Ирак тарапынан ұсынылған кейбір өзгерістерді АҚШ жағы қабылдап отыр. Кейбір ұсыныстарды талқылау кейінге қалдырылды. Израиль АҚШ-тың Иранмен диалогына сақтықпен қарауда. Атап айтқанда, АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігі таяу шығыста сақтық көзқарасын қалыптастырады, деді Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни өз мәлімдемесінде. Себебі мұндай қадам Теһранның ядролық бағдарламасын ауыздықтаудағы АҚШ-тың әлсіздігі деп қабылданады, деді ол. Таяу шығыс келісімі жыл аяғына дейін мүмкін болмауда. Бұл жөнінде АҚШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райс бейсенбіде айтты. Таяу шығысқа 4 күндік сапарын ол Израильден бастады. Райс сондай-ақ Палестина, Иордания, Мысыр елдерінде болмақшы. Және ол Израиль-Палестина бейбіт келісімі төрттігінің Мысырда болатын отырысына қатысады. Бір оңтүстік осетиялық қаза болды. Ол азамат Тбилисидің бақылауындағы территориядан атылған мерген оғынан бейсенбіде көз жұмды, дейді аймақ үкіметі. Марқұм болған азамат аймақ астанасы Цхинвалиге жақын жерде көлік жүргізіп келе жатқан еді, деп жазылған аймақ әкімшілігі веб-парақшасында. Солтүстік осетияда бейсенбіде 11 адам қаза болды. Ресейдің аталған аймағының астанасы Владикавказда жол шетінде болған жарылыстан шағын автобус жолаушылары осылайша зардап шекті. Бұл террорлық әрекет сияқты, дейді аймақ ішкі істер министрлігі. Автобус қала ортасындағы кинотеатр алдына тоқтаған екен. Ватиканда діни конференция өтуде. Папа Бенедикт 16-шы Рим католиктері және мұсылман әлемі ғұламаларының бұл үш күндік басқосуына қатысушылармен бейсенбіде кездесті. Тараптарды өзара түсіністікке келуге үндеді. Сондай-ақ папа ислам елдеріндегі мұсылман еместерге діни бостандықтың берілуіне шақырды. Халықаралық қаржы қоры Украинаға несие береді. Аталған елге 16 миллиард 400 миллион доллар қарыз 2 жылдық резервтің келісім бойынша ұсынылмақшы. Бұл ел экономикасы мен банк жүйесі қиындықты бастан кешіруде. Алайда Украина басшылығы қаржы дағдарысымен күресте жан-жақты шараларды жүзеге асыра алды, делінген қор мәлімдемесінде. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.